Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost večeras je ministar prosvete Mladen Šarčević. Moje ime je Tanja Trikić. Dobrodošli u Sputnik.
Bolje vas naš.
Imamo privilegiju što smo vas uhvatili pred 1. septembar kada svi žele da vas čuju i kada roditelji s nestrpljenjem očekuju taj dan. Ovaj 1. septembar, međutim, bit će donekle specifičan u odnosu na ove prethodne zato što je puno novina koje ste najavili kao ministar prosvete. Pre svega to je reforma obrazovanja, mnogo novih stvari, u nekima će se zavrtati u glavi. Šta je po vama najvažnije u toj reformi?
Pa ja sam to više puta rekao da je najvažnije da za početak ljudi krenu da pravi nekakav red oko sebe. Da li je to red u porodici, u ustanovi, u odnosima između porodice i škole i na relaciji škola-učenik i sami roditelji. Znači to deluje ovako da je svima poznato i jasno, u suštini tu su te nevolje koje počinju. Imate sistem gde učenik juri nekakve bodove, što bolje ocene, roditelji koji mu u tome pomažu i bilo kome škola koji u tome saučestvuje, ne znam, na neki svoj način, gde nikome u tome nije bitno da li je ta ocena odraz znanje. I nikome znanje nije kategorija važna, nego je važna ocena, bodovi, upis, priča o nekom boljem životu, boljoj karijeri. Sve to može se postigne na potpuno drugi način koji će stvoriti jednu novu vrednost, znači kvalitetno obrazovanog mladog čovjeka, što je svakako prvo njegov interes, interes porodice pa i društva.
Najveća novina je zapravo zapetake. Njih očekuje ove godine programiranje, ali ono će biti koncipirano donekle drugčije u odnosu na ono ranije. I sami profesori prolaze sada školu, znači njih morate da naučite kako će oni da uče učenike.
Pa da kažem, mi smo mnogo toga postavili, ali prvo rešavamo stvari sistemski. Znači 2018. će biti u septembru do godine, znači prava reformska godina, jer će se reforme planova i programa nastavnih videti od prvog osnovne kroz ceo peti razred i kroz prvi srednji. Neću govoriti u ovom trenutku o visokom obrazovanju, možda jednom delu emisije ili nauci, nama u ministarstvu sve to pripada u kompletu i tehnološki razvoj, mi smo ogromno ministarstvo i po oblastima i broj ljudi, ali ono što je bitno za prosvetnu reformu su ovi nastavni planovi i programi, promjene modela i načina rada, ali smo krenuli ove godine od toga šta je trebalo uraditi na polju tog drugog ciklusa osnovne škole, tog petog razreda. I tu imamo problem što je dodavanjem raznih predmeta prepunjena čaša, odnosno nedelja je zakonska obaveza koliko jedan učenik može da izdrži. Pa smo hteli da kroz jedan elementarni red radimo neki mali dizajn, da ne gubimo vreme kad je bar informatika u pitanju, se vreme izgubilo. Par godina to nekako se tavorilo, odbijalo, nije bilo jasno šta ko želi. Nacionalni prosvetni savjet je davao nekakve teške zadatke, ministarstvo se trudilo dokle moglo bivše i ne znam koliko je toga bilo spremno da uradi, u stvari priča je stajala negde na pol. I mi smo hteli da budemo od retkih evropskih zemalja koja je prepoznala da je taj nivo informatike koji sada uče kroz izborni predmet, da ga svi ne biraju, znači nedovoljan da se ne igraju igrice i to mogu da radi kod kuće, nego da počnu da uče programiranje. I to je nešto što smatramo do digitalnom periodu i razvoju društva i država prilika da Srbija uhvati korak sa razvijenim svetom. Tu je priča o našim talentima, tu je priča da neka nova revolucija to i nas sačekala i da deci treba dati dobru šansu. Time smo tu opremili i računarima, obezbedili i servis mrežu, obezbedili internet, obezbedili sve ono što je bilo kao nemoguće obezbediti.
A kako to ide u unutrašnjosti? Znamo da je u Beogradu sve to lako izvodilo,
ja
ali recimo u nekoj seoskoj školi.
Da. Pa mi smo počeli da radimo to tako što je to sistemski rešeno. Znači svaka škola i čak seoska škola koja nije na kablo optičkom je na Wi-Fi. Znači svima je dostupan internet i svi su podignuti na našu akademsku mrežu AMRES. I to radimo u sadejstvu sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. Znači ovaj njihov deo telekomunikacije su s nama partneri. Mi imamo tu ozbiljnog posla da mreže unutar ustanova budu ozbiljne, jer mi za sada, za kabinet informatike imamo resurse, i u opremi, i u mreži, i u nastavnicima, ali već ako želimo da bude digitalizowana nastava, da imate u kabinetu biologije, hemije, fizike, na drugim mestima i pametnu tablu i tablet u nastavi, sve druge, i pametni telefon i tako dalje, vi morate napraviti jednu celu mrežu. To zahteva i vreme i novac. I mi za to
imamo,
mi sad
li
radimo.
Mi taj novac?
Pa mi imamo, jer se Srbija opredelila da podigne 2 kredita. Mnoge druge evropske zemlje, kao što je Hrvatska i druge, su koristile jako mnogo evropskih para.
A mi možemo za sada, li mi iz evropskih fondova?
Pa imaćemo i mi prilike, evo upravo radimo na tome da krenemo da koristimo, moramo da položimo ove zadatke. Znači, redosled poteza je ovaj da mi napravimo jedan zakonski ambijent koji će to prepoznati, da mi napravimo izmene nastavnih planova i programa, a onda glavni deo para nam nedostaje za obuku ljudi. Jer kad govorimo o 80.000 ljudi koje treba obučiti, plus menadžment škola i tako dalje, mi u stvari istovremeno idemo napred, popravljamo greške iz svih prethodnih perioda i zaista to deluje kao jedan uragan koji treba da podigne celu priču. Uglavnom se vidi, mi gdje imamo džep da zostajemo nečemu. Znači, osim informatike, mi smo hteli da podignemo sport u školama i jesmo. Hteli smo da mu vratimo komponentu zdravstvenog obrazovanja, jesmo.
I to je jedna od novina.
Ne možemo imati samo
i tehničko,
tehničko
obrazovanje,
na način
da.
Kako smo imali, osavremenili smo ga kroz tehničku tehnologiju i učenje u preduzetništvu. Tako da je niz novih komponenti se samo nagovestilo šta će se sve dešavati, jer sami planovi, programi i ostali predmete i matematike i geografije i istorije će se menjati za sljedeći ciklus 18. godine. Mi smo
i
samo neki red napravili.
Učenici budu praktičnije, onako i osposobljeni za
ono
život.
Ono što se radi u svim zemljama ili većini zemalja koji prihvata model PISA testova ili PISA procena jeste da je ta funkcionalna pismenost nešto što je potrebno provjeriti da li ono što ste naučili znate da primenite. I to je znanje koje naravno ima veću vrednost, duže traje i nije bubanje. Nije reprodukovanje činjenica i sadržaja, što je za sada najviše problem koji mi imamo. I to je suština reformi. A da vi došli dotle i morate sve predradnje uraditi od zakonskog ambijenta, od nastavnih planova i programa, od obuka direktora nastavnika, da ceo taj sistem bude spreman, kao informatičkih obuka koje mi radimo i za osnovnu digitalnu pismenost celog kolektiva i za profesore koji će raditi informatiku na višim stadijumima. Mi smo odmah razmišljali o sljedećem ciklusu, a to je prvi srednje. I ove godine će krenuti 13 gimnazija po programu nadarnih za informatiku. Interesovanje je bilo neobično veliko, 3 puta veće i misli su da po ranim običajima će ga pustiti kogod se javio.
Bilo je već informatičke gimnazije, ali su one bile privatne?
Bila jedna koja je radila i koja je nastala iz matematičke gimnazije, gde je kadar taj koji je glavnom zajednički i koja je radila po svom nastavnom planu i programu. I dobar je program, neću da kažem, ali jednostavno potreba da se napravi jedan odličan plan i program za nadarene, za gimnaziju je napravljen. Išli smo da se pripreme 4 velika univerzitetska centra, tu ima i dovoljno prostorskog resursa, jer u školama da smo sagledali da to morate da se izgradi. I onda se veći broj ljudi javio, mi smo im dali šansu, ali smo rekli nema ulaženja na samo dobru volju ili na trik, moraju svi elementi da se zadovolje. Time nismo pustili ko je hteo nego ko ispuni uslove. Isto je važno da smo redizajnirali i one talente za matematiku, ostalo to je sve rađeno u jednom dobrom delu pozitivno, u jednom delu samo zbog finansiranja nastavnika ili drugih razloga. To ne dozvoljavamo. Do cilja se ne dolazi muvanjem nego radom i to je nešto što su ove godine svi naučili. Tako, mi imamo jako mnogo rupa u sistemu koje moramo postaviti na noge i cela strategija obrazovanja je jedna dobra osnova, ali koja ima mnogo svojih problema, jer je preambiciozno mnogo čemu zamišljena i nikakav akcijni plan još nije uspeo da je pokrije.
Ali istini za volju, naši učenici su vrlo talentovani kad recimo odu u inostranstvo, pokaže se da su veoma sposobni i da mnogo lakše savladavaju, tako da i naš prosvetni sistem nije baš tako loš, ali evo, vi želite da ga popravite dodatno.
Znate kako, a kad imate dobro dete i ono će učiti gde god ga stavite, znači to nije sporno. Ali ako nekom date bolji ambijent za učenje, naravno da će biti još bolji. Ako bi sad to nekog klinca iz Engleske doveli ovde, gurnili ga u neku našu klasičnu gimnaziju, ne bi se znašao.
Ne bi.
Eto, prilike,
a
to
naši
je kontra.
Se snađu.
A naši se snađu jer po prirodi stvari su naša deca vrlo inteligentna. Ali kad ih natrate da ozbiljno uče i rade, ne samo onaj krem njihov koji je zaista fantastičan, imamo mi decu koja ne vole da uče. Imamo mi onako srednju decu. Da. Mi smo doveli do toga da imamo toliko vukovaca da smo iskrivili stvarnost.
Možda će ih ovim praktičnim znanjima malo više motivisati i oni koji baš ne vole da uče, ali jedna od novina koju imate to su i elektronski dnevnici, pa meni je prosto palo na pamet, da li možda strahujete da će naša deca koja su vrlo nadarena za da informatiku hakuju. Da hakuju te dnevnike?
Ima mnogo zaštita toga i sve baze su ovde u Srbiji, to nije ono što su ljudi radili po neki elektronski dnevnik, po nekom svom ličnom metodu. Ovo je jedan umrežen sistem koji samo ima, ima više funkcija. Elektronski dnevnik će biti jedna šira kategorija. Imaćete elektronsku lektiru preko njega, imaćete elektronsku i virtualnu posetu muzeju. Neka deca iz nekog planinskog područja mogu da se projektuju, govorili smo se sa Vojnim muzejem da oni budu prvi. Znači imaćete proveru znanja čitave republike ako želite proveriti nivo recimo učenja histologije u nekom periodu petog razreda kroz opšti test gde ćete vi brzo elektronski dobiti odgovor i znati koje vrste obuka kome trebate da ponudite. Jer do sada se sve škole onako po sluhu. Pa šta ko naučio, dobro je. Pokri se nekakvim ocenama, ne kažem da nije to baš sve kako treba, ali ima rupa mnogo.
A može jer elektronski da gostuje neki stručnjak pa da im pojasni iz nekog instituta?
Ne, elektronski i svi drugi videovi su stvarno velika pomoć. Da. Ljudima ćemo olakšati administraciju sve. Meni, ja nisam ni staro kova, prosto sam vrlo moderni shvatanje, ali živ čovjek je jako bitan, jer komponenta vaspitanja neće doći iz računara. Znači, uzor vaspitači postaju svojim ponašanjem, izgledom i radom. I oni su neko ko su apsolutno neophodni, makar ne predavali ništa. Makar ih roboti učili, neko mora da ih vaspitava.
Vi ste podigli, vidim, pravi uragan u prosveti, puno novina, puno stvari, međutim, tu je jedan kamen spoticanja, a to su finansije. I naši prosvetni radnici, nije tajna, slabo su plaćeni. 1. septembra su najavili i štrajk, vi ste rekli da to neće uneti neke veće probleme, ali svakako rekli ste također da bez dobro plaćenog prosvetnog radnika ne može biti ni reforme školstva.
Da.
Predsednik Srbije je najavio povećanje zarada za zaposlene u javnom sektoru, to pretpostavljam podrazumeva i plate prosvetara. Kako se tu dinamika očekuje i kada?
Ima jako mnogo problema nasljeđenih više decenija, naročito od 2009. godine, kad je zaostajanje ljudi u prosveti za ostalim ljudima koji se u javnim službama počeo da se drastično smanjuje. Oni su negdje u statku 15-16% s platama prema svim ostalima. I to je prosto jedna nepravda koja njih boli, koju ja pokušam da zajedno s njima i sa vladom i predsjednikom nađemo rešenje. Međutim, ljudi zaborave da smo mi država koja još uvijek se nalazi u aranmanu sa MMF-om, što nije baba roga, nego su još uvijek to period konsolidacije. Znači, mi hoćemo da i u vreme konsolidacije imamo takav razvoj, znači razvoj zahteva novac. Da li je razvoj fabrike, da li je razvoj obrazovanja, ako uzmete sve modele gde su države pokušale reforme obrazovanja, znači to ima cenu svoju. Mi jesmo u strategiji predvideli da se iz BDP-a izdvaja što više novca i tako dalje, međutim nismo napravili racionalan sam sistem. Znači, mi imamo isti broj zaposlenih kao pre 15 godina, imamo manje dece za ceo Novi Sad. I onda imate problem da se taj broj đaka i ta formula obračunavanja broja potrebnih ljudi svega toga ne slaže sa realnošću. Znači, i to mora da dovedete u sklad.
Znači, uvezat ćete broj zaposlenih sa povećanjem plata ili će to
vidite,
biti nezavisno?
Te dve stvari mora ići nezavisno. Povećanje plata, recimo, ako je za sve uslovno rečeno 10%, što predsjednik pominje, a vidim da je blisko tome i juče izjavio, ovo je znači da prosveti to svakako ne gine. Ali ako vi nekome ko zostaje 16%, date 10, njegovi 10 je manje od svakog drugoga. I taj zaostatak je onda i dalje produbljen. Znači, mora da imate dodatni mehanizam da prosveta odskoči, da sustigne ostale, pa da ta neka nova uvećavanja njima budu kao i svima drugima. Prike, to je ona nepravda koja se najviše očekuje. Ja sam tu vrlo solidan sa svojim kolegama. Što nemam šta da izjavim. Oni će 1. septembra ukazati na ovaj problem i ukazali su ga i ranije u junu. Imali smo sastanak sa premijerkom po dogovoru njenom i mojem sa njima. Mi im ne možemo dati do jedno 15 dana tačno parametre, brojke, jer čekamo i sastanak sa MMF-om.
Ali to će sigurno biti ove godine.
Biće u toku septembra, priča šta će mi uraditi do kraja ove godine i ono što njih očekuje, šta je 18. i narednoj.
Pitam jer mi, za jer povećanje.
Da, biće u ovoj godini. Međutim, ono što je jako važno, nije samo da mi povećamo i svi smo srećni. Mi hoćemo da vidimo da se to povećanje 18. u zaostajanju za drugima istopilo i sustiglo. Ne ono po 1% nećemo nikada. Moramo naći mehanizme da to bude brže. Evo ja govorim o mehanizmu koji je trebao da se koriste svake godine i koji je recimo razlačio taj isti resurs na zaista razne strane. I toga su i oni svesni. I drugo, imali su ranije ljudi bojazan da to ako se nešto uštedi, otiće u neku zajedničku kasu, niko od toga nema vajte. Međutim, mislim da prvi put imamo zdravu priliku da ozdravimo ekonomski sistem. Drugo, ja ne mogu da pozivam ljude samo na entuzijazam time što vole decu, struku i žele da promene, jer svakako, kao ni lekar, hirurg koji neće da zaostane za neku novu metodu, neće ići da prati, jer mu struka jako važna u svojoj karijeri, tako i prosvetni radnik voli da napreduje. Evo sad su letos seminari puni kao šibica svugde. Znači, niko se nije oglušio. To je zaista za poštovanje.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Muzika. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem. Rekli ste također da će se i vrednovati rad, odnosno da će se napraviti neka razlika u perspektivi među nastavnicima koji su dobri i onim koji su manje dobri. Na koji način ćete procenjivati u davanju recimo tih nekih platnih razreda ko je dobar nastavnik, a ko nije?
Pa znate kako, to je jako složno pitanje za kratak novinarski odgovor, a drugo, ovaj model koji država radi, ima više nivoa ovo pitanje. Jedna je već trenutno ono zašto se sindikati bune, a to je zakon o platama u javnom sektoru, gde se to pominje da je mehanizam, ali oni opet nemaju sigurnost da će se to desiti njima dobro. I to je opet razlog štrajka. Ako smo ih ubeđivali, oni učestvovali u tome. I to mora da razjašnjamo još. To mora da vide na primjeru i to je mantra. Nema veze koji će se model taj primeniti. Bitan je princip o kojem govorimo. Znači, vi imate da škole se vrednuju prema eksternom vrednovanju i moramo uvesti još jedan alat, to je samo vrednovanje koje se mora složiti sa eksternim. Jer ako vi imate 4 godine dolazak eksternih ocjenjivača, a vi ste stvarno napredali, nema ko da to prepozna, nije fair. Znači, moramo imati taj međualat. Oni to da budu vrlo obučeni da rade. Opet ne direktor sam, ne školski psiholog, pedagog, nego jedan tim nastavničkog veća koji će imati dovoljno jasne elemente svi zajedničke da to mogu da rade uspešno. Šta je bitno unutar škola? Ako vi finansiranje škola uvedete prema tim ostvarenim rezultatima i ishodima, pa neko ko je bolji, neka bude bolji plaćen. Ali vi možete u toj školi imati neko ko sabotira, koji je individualno loš. I u nekoj lošoj školi individualno dobro nastavnik. E to je sad jedan mehanizam koji treba se izraditi. To sam ja sindikativno podosta pričao. Pa ja to radim ceo život. Znači ja sam prihvatio ovu funkciju zarad kvaliteta obrazovanja u Srbiji. To je bila prva i glavna rečenica koju stalno ističem. I ja sam to radio i kao direktor i osnivač ili menadžer i državnih i prijatnih škola. I to je moguće uraditi. To uopšte nije ni tako komplikovano kao što se kaže. U svaki zaposleni u prosveti nastavnik recimo ima radnu listu. I tamo stoje redovna nastava, dopunska, sekcija. I kad čujete, kad pričaju o kvalitetu, to je sekcija i to je mesto na takmičenju. To je mali deo. Šta je sa očekivanim uspehom koje dete treba da osvoji prema svojim kapacitetima i mogućnostima? Je to neko prati? Ne. Je to sve proceni? Pa da, na testiranju. A što se ne bi pratilo i što to ne rade
na stalnoj službe? Osnovi.
I kada dođemo, vi ste čuli da smo najavili eksternu maturu državnu, pa ćemo vidjeti malo da bude slična toj. Imate završetak svakog ciklusa školovanja sa eksternom ocenom koja mora da potvrdi da je ta ustanova uradila kako treba ili nije. Sad više ne mogu da prikriju svojim ocenama.
A ne da je oni neko dobio ocenu zato što mu je tata ovo ili ono.
Oni mogu i naučit ćemo i da prognoziraju dobro ocene. Znači stepen prognoziranja ocene, recimo nečije dete ima kapacitet za 4.20. Gde mu bolje idu prirodne nauke od društvenih i mi tu možemo napraviti neku projekciju. Ako to kroz njegove škole, nije to iznenađenje završnog ispita, ako to mi gledamo kroz drugi, treći, peti, sedmi, osmi razred, mi vidimo krivulju tog rasta. I mi do kraja imamo očekivanja uz saradnju sa porodicom, uz sve one druge metode koje treba da uradimo, vi ćete dobiti željeno očekivan rezultat kod tog kandidata koji ste projektovali. I vi ste posao dobro uradili. A ako niste, onda vidimo razloge zašto niste. Ako ste prebacili normu, vi ste vanredno skočili u višu kategoriju. A onda dodajemo takmičenja, sve druge efekte koji su jako bitni, pa i taj neki pedagoški profil i tu neku dobro ostanu komunikaciju, znači sve je to uslovno rečeno merljivo, na potpuno kvalitetan način koji svi treba da učestvuju. Jer ako uđe tu ispred nastavničkog veća, recimo 5-6 kolega i svakog veća stručnog po jedan školski psiholog, pedagog, direktor, to je tim koji to mora da ostvari. A postoji spoljna evaluacija koju rade zavodi i mi i naši savjetnici. Mi smo prošle godine podigli 200 savjetnika, nije od čega. Ljudi koji su svoje struke po predmetima najkvalitetniji i prijavili se mnogo više.
Da.
Koji sad s nama odlaze u te eksterne preglede, koji su obučeni za to. I polako ta priča narasta.
Još jedan problem vezan za prosvetne radnike, to su viškovi. Prema nekim poslednjim podacima to je oko 4.500 nastavnika su višak zato što nemaju dovoljan fond časova. S druge strane imamo paralelnu isto tako negativnu tendenciju, a to je da imamo sve manji broj učenika, to je sad opet druga neka priča zbog pada nataliteta i kaže recimo 800 odeljenja je ugašeno prošle godine. Ko ima razloga od tih nastavnika da strahuje da će ostati kao višak?
I tu se ta priča postavlja tako da je to sve haotično, da je to onako prosto pašće glave i ostalo. Mi smo sve to znali se desiti. Ako rećemo da uredimo sistem, mi smo znali šta možemo da očekujemo. Ali vi ne znate koje još druge stvari postoje koje taj sistem naružavaju. Mi imamo da, recimo, koji je ranije bio višak tehnološki, samo u prosveti, on može da ne radi i 4 godine i da mu punite posao i da prima punu platu sljedeće kuće. Nijedna branša to nema, imate 6 meseci, 2/3 plate i tako dalje. Znači, to je jedna privilegija koja je nastala iz razloga što eto nisu mogli da im daju kako treba plate, pa se rasipalo da ne treba. U novom zakonu koji ide u septembru u Skupštinu, Mi idemo na kategoriju da se toj osobi ponudi posao u njegovoj struci, a ako ne prihvati, mora prihvatiti otpremninu. Ako ne prihvati ni to, vraća se tržištu rada. Vrlo jednostavno. Imamo u novom zakonu da se kategorija ljudi koji rade 65 godina mora završiti sa 65. rođendanom, a ne da pokušavaju da produžavaju kog god hteo. Imamo 900 ljudi trenutno u sistemu koji su to iskoristili, novi zakon o radu. E sad, zakon o sistemu obrazovanja to ne dozvoljava. I tu imamo resurs.
Znači, 900 ljudi ide u penziju.
Oko 360 ljudi imamo koji su već dugo ne rade, a moraju da prihvate posao.
I 1200 otpremnina.
I to je, recimo, nešto oko 2500 ljudi.
I šta je sa ovih još 2200?
E pa sad matematiku niste radili, dobro je složenija formula. Znači, godišnje i bez ovoga ostaje po 3500 ljudi. Ali vi imate na sistemu od preko 100.000 ljudi da prirodnim putem odlaze ljudi u penziju i da uvek bude oko 3.000 radnih mesta slobodno. I da ovi koji se iskažu viškovima, oni se samo razmeste. I to smo mi zajedno sa sindikatom napravili dobar mehanizam da je vidljiv, da je transparentan, da radi centralna grupa nivou ministarstva i predsjednika svih sindikata i da rade podgrupe koje su na terenu i da niko ne može da sakrije jedno mesto. Ove godine smo to prošle uradili i spasili smo mnogo priča. Znači, ako mi to izvedemo, a ovamo smo rekli ostale dve, pa valjda smo u matematici ostali prostori za neke nove mlade ljude. Prvi put.
Informatičar.
Pa ne informatičar, oni su već u školi prikazani kroz normu časova izbornih predmeta. Biće malo oni, biće malo sporta, biće malo šansi za učitelje, ali te kad ozdravi sistem. Ali znate kako, ako mi imamo učiteljske fakultete koji imaju, stvaraju jako mnogo ljudi, ali se jako malo mogu da uđu u sistem, mi ćemo ponuditi neke programe koje ne mogu da rade da bi ušli delom u peti razred i šesti i da možemo da smanjimo njihov pritisak. A recimo, mi imamo već sada snimanje terena i stanja šta nam je sa informatičarima, šta nam je sa matematičarima, šta je sa fizičarima, to su sve deci struke u deficitu.
Zato što bi svi radije da odu da rade nešto što je profitabilnije, a ne da dođu
u prosvetu
da predaje hemiju ili fiziku i da bude bauk.
Ali vidite, ne mora bude bauk niko, jer jednostavno ako mu uzmete da mu ocena nije merilo moći, nego da on ima i dete zajednički savez da ostvare ono što su projektovali, onda su oni saveznici. I da ga se menja odnos nastavnika učenika, ja sam i u takvim modelima radio ili organizovao, znači mnogo savršenije. A vi imate ocenu da ja ću ti dati kece ili peticu, mislim, zašta ili za ovoj zonu. E sad su tu, ti odnose jako bitno menjaju. I drugo, taj nastavnik koji voli da predaje hemiju u školi, neki će prihvatiti da radi za duplo manju platu, jer to stvarno vole. Neko ko ovo radi mora da voli. Verite, to je to, drži priču u obrazovanju.
Ova priča o uniform, kako se to završilo?
Pa nije završilo, tek je počelo. Znači, mi svesni smo da...
Hoće to biti obavezno?
Pa u jednom trenutku da, mi smo dali 2 godine rok i ostavili da vidimo kako ljudi razmišljaju. Znali smo šta ćemo sve dobiti. Te to je skupo, te ovo, ko će da mi ovo nabavi, ko će mene da natera. Ja volim da moje dete tera modu, baš me briga i tako. Imate 1000 nesuvisnih odgovora. Međutim, ja mislim da kad stavite onu krivulju za i protiv i stavite zašto je sve to pametno i dobro i zašto to protiv, imate jako malo šta je protiv. Znači, to je prvo nekakav red ustanovi. To je nešto poštovanje i socijalna razlika, to je prosto pedagoški dobar odnos na učenje škola i da ne govorimo dalje.
A na zapadu inače prestižno da deca imaju uniformu u školama.
Idite u Vijetnam, idite u Šrilanku, Indiju, Kinu, Koreju, Japan, svugde. Mi smo to imali, sad pravimo pametni. Znači, ovdje će nam postaviti pitanje ko ima para da kupi detetu u 3 Nike Duxa od po ne znam 70-80 evra, a on postavlja pitanje zašto će biti vrlo skromno i pristupačno. Ja nisam pristalica da, što kaže narod, mažete masnu gusku, da svima to sad mora država, prvo država toliko bogat. Ali onima koje nemaju ni za udžbenike, za druge stvari, njima će svakako se naći načina. Tu imamo i sponzore, tu imamo i dobru volju raznih kompanija koje se bave tekstilom, naših tekstilnih škola. Tu ćemo vidjeti šta škole rade sa svojim sopstvenim prihodima.
Ma da, mogu kao praksu da imaju šivenje uniformi u ovim
to njima predočeno.
Tekstilnim školama.
Predočeno je sve to i kažem, negde preko 55% škola su opredelili će ove godine početi. A mi ćemo onda snimiti šta je ostalo i vidjeti zašto neće. Onda kad dođemo do pred kraja, ostaće to sigurno 10-15% onih inadžija. Pa ćemo onda kad ocenjujemo malo pre priču o etosu škole, staviti da je to ocena manje školi zato što nisu uređeni. Pa vidite kad im plate bude manje, kako će to da ih zanima.
No, uvek udariti po džepu, pa to je...
Normalno, tako je ceo svet civilizovano radio. A drugo, ako neko ne možete da ubijete u korisnost toga, a sam donosi odluke, znate koliko roditelji su ti koji će na kraju reći, čekaj, ja kupujem detetu ovako, onako, mnogo toga. Ajde sa aspekta da li je to korisno. Da ću ja sada manje toga da cepam, da razmišljam šta će da obuče i lakše i meni, onda to nije pitanje da je poskupilo, to pojeftinjuje priču. Ali u nekoj prvoj fazi Odjedno imate drvlje kamenja koliko hoćete. Ja sam toga bio svestan, zato nisam žurio. Idemo polako jedno po jedno i doći to na svoje.
I pitanje o udžbenicima, vi ste rekli da niste baš mnogo zadovoljni zakonom o udžbenicima, da će to biti menjano.
Zašto nisam zadovoljan? Zato što kako je donet, mogli su već je to bilo vrlo zrelo da se tada donese i standardi za digitalne udžbenike. Znači mi sada ako radimo digitalizaciju, nemamo digitalne udžbenike. Po prirodi on je lakši, znači olakšava ranac. Ako imate tablet u školi, onda je potpuno logičnije da on to kući može kroz drugu formu da gleda. Jeftinije svakako, da se zadovolji sve kriterijume. I mi moramo da promenimo standarde za digitalne udžbenike u tom zakonu, jedna od promjena. Druga od promjena doneto je da on traje 3 godine da bi se nasljeđivali.
Tako je.
Pa onda postoji čak u tom zakonu kao obaveza da mi napravimo nekakav pravilnik za koje mene uvidano ubišem od pitanja, što je potpuno nesuvisno. Vi u tržišnoj ekonomiji ograničavate da ovo ovdje košta toliko, pa ne smete to da radite. Ste vidjeli da smo imali pritužbu iz onaj hleb od tip 500, da to ne možemo administrativnim cenama govoriti. Postoje drugi kriterijumi, da li ima korupcije, da li ovaj zakon nije sprečio takve stvari. Jer mi ako imamo mehanizam da savjete roditelja nismo pitali zašto kupujete komplet za 5. razred 11.000, kada vam je osnovni komplet 5.000. Ko vas je to nagovorio, da pitam direktora škole, jesu vas nagovorili roditelji?
A kako tome doakati?
Pa doakati time što kad budemo sve takve stvari radili, provjeravali, onda ćemo dobiti preko našeg portala do site i sad vrlo brzo skupimo informaciju o svemu. Ali sad nećemo pitati samo škole, sad ćemo pitati i opštinske savjete roditelja koji se formiraju za ova pitanja koje vas interesuju. Zašto bi vi izvojili iz vašeg budžeta da platite gomilu dopunskih časova matematike, a niste ni pitali, niti vam je dato da u školi je planirano i država platila taj i taj fond dopunske nastave za to. Zašto se ne realizuje? Ili kako se realizuje?
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi ste postali i član kancelarije Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, znači pojačavamo i saradnju sa Rusijom i Kinom u sferi prosvete.
Pa mi smo i bez ove kancelarije do sada imali više susreta sa ambasadorima obe zemlje, ja lično sam i bio 2 puta u Kini, u Rusiji se dogovaramo da u narednom periodu isto odem u posetu. I mi imamo mnogo već započetih poslova u okviru onih bilateralnih sporazuma u razmjeni studenata, lektora, naučnih projekata. Sa ruskom stranom imamo puno toga u oblasti radionukleida i vinče naše i tako dalje. I imamo potrebe da sada zaista to proširimo i produbimo. Oblasti prosvetne saradnje gledamo da se pojača. Mi smo dobili status i u Tršiću novih objekata, da je to naša ustanova koja će postati na lingvistička petnica gde će se zaista i slovenski jezici naročito i drugi tu raditi intenzivno. Tako da niz drugih projekata, naši srednjoškolci iz Vojvodine su bili letos gosti za nadarene za matematiku, fiziku, pa i šah je bila disciplina na Artekon kampu na Krimu. I tu smo zaista preko naših profesora koji su vodili i direktora tamo te grupe dogovorili zaista jednu izuzetno veliku intenzivnu prosvetnu saradnju. Sa Kinom isto. Studentska je dobra, idemo da je poboljšamo.
A može li biti veće razmene studenata i više stipendija?
Upravo to. To je cilj, da bude veća razmena, više stipendija, da vidimo one oblasti koje su njima zanimljive kod nas i obrnuto. Isto nam je to i sa Kinom, mi smo čak sa Kinom evo napravili institut jedan pojas jedan put, što jedino Kina ima, a mi od ovih 16 evropskih zemalja smo i to na neki način uhvatili prednost u nauci.
I možda za kraj jedna mala crtica, rekli ste da nemate ništa protiv da fotografije predsjednika Vučića budu u školama, odmah su skočili
da,
neki...
Da, da, ako to je pitanje i nakrivo nasad.
Kus ličnosti,
ja sam profesor i uvijek ću ispraviti onoga ko postavi pogrešno pitanje. Postavlja se pitanje da li u državi kada imate izabranog predsjednika po zakonu treba da stoje fotografije u javnim prostorijama. Pa ne mora onda se preziva Vučić, preziva se Nikolić, preziva se Tadić. Kako da je bio njegov fotografija po zakonu, ustavu je tu prisutna. Ja mogu da ga biram ili ne biram, kada izabram većinom, ja to moram da poštujem. Onda je predsjednik svih. I to je prosto pitanje da li neko voli predsjednika Vučića, pa dajde i na taj način da pakostimo, a postavlja pitanje iz kuće koja je proamerički orijentisana, gde sigurno je samo da postavim kontra pitanje da li slike Trumpa ili Obame vise po američkim školama, vise. Ali kod nas ne vise po školama. Odavno, i to je neko pametno prosunio, u školi moraju da budu prisutni velikani nauke i kulture.
Sveti Sava.
Pa da budete i Svetog Savu i Branka Radičića, Jovana Zmaja i koga god. I to je bilo postavljeno pitanje učionici. Ja kad sam pogledao oko sebe, nisam to budem zlura da gledam, pa pogledajte oko sebe. Tamo su visjeli Karađorđe i Vuki, Dosite i Tesla i svi redom.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Naš gost večeras bio je ministar prosvete Mladen Šarčević.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.